za i protiv.
Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Za i protiv. Moje ime je Petar Klajić i ja vam danas donosim jednu temu o kojoj se često priča, ali pomalo paušalno ili bar o tome nećete često zateći neku emisiju na televiziji, na radiju, čitati u novinama i tako dalje. U pitanju su dijametralno suprotni stavovi koje srećemo na bilo koju temu na internetu i to je nešto što nije bilo svojstveno ljudima pre interneta. Ali da krenemo od početka, prosto da obrazložimo ovu temu. Dakle, obrečni stavovi u istoj stvari nisu neka retkost. Troje ljudi će na tri različita načina doživjeti isti film, pa i sami će ga drugačije gledati u zavisnosti od toga kako su raspoloženi. Možemo imati dijametralno suprotne stavove u istoj pojavi i na naše stavove utiču različiti utisci, uverenja, iskustva, ali ipak moramo priznati da su dijametralno suprotni stavovi u istoj stvari veoma retki. Barem su takvi bili pre ere interneta i društvenih mreža, ako se sećate. Facebook, YouTube, Twitter, Instagram i druge društvene mreže unele su promjene u naše živote na bezbroj načina, ali najviše u to kako komuniciramo jedni sa drugima. Još oni rani chat klijenti, ako se sećate, na AOL-u, Krstarici, Yahoo i tako dalje, dali su nam do znanja da se naše ponašanje menja kada smo anonimni, ono se menja i kada ne vidimo reakcije druge strane, kada znamo da nema posljedica za ono što ćemo reći. Društvene mreže koje su kasnije došle dodatno su ogolile komunikaciju. Naše argumente nekako su uspeli da zamene lajkovi, smajli, gifovi, stikeri i tako dalje, a ekstremno razilaženje stavova postalo je pravilo umjesto izuzetka. Danas ćemo da pričamo o tim dijametralno suprotnim stavovima, o tome kako su društvene mreže doprinele da zaboravimo zlatnu sredinu koja uvek postoji bez obzira o tome, bez obzira na to o čemu govorimo, da ne odustajemo od stava čak ni kada nas neko suoči sa činjenicama. Poslušat ćemo jednu pesmu, a onda krećemo u našu temu. The trees are in the meadow. The cows are in the trees. The people aren't anywhere to be found. Better take one of these.
My eyes.
I evo nas, pričat ćemo malo o dijametralno suprotnim stavovima, ekstremno suprotnim stavovima na bilo koju temu koju ćemo sresti na internetu. Jedna od tih tema se izdvojila posljednjih dana, u pitanju je kreiranje Super Lige Evrope, koju su, sada se ispostavilo, neuspešno pokušali da sprovedu najbogatiji evropski klubovi, i ta priča oštro je podelila javnost, ne samo kod nas, svugde u svetu možda i više nego kod nas. A kako se to popularno kaže, dakle, javnost koja se inače deli oko svake sitnice. Ipak, ovako tektonske promjene u nekoj oblasti vuku za sobom buru komentara. Uvek nešto više pažnje i više komentara nego neke druge teme koje se ne tiču baš svih nas. I posmatrajući komentare na portalima i društvenim mrežama, javnost je bila striktno podeljena na one koji su za i one koji su protiv. Između se sve vreme nalazi ničija zemlja, pustinja u kojoj nema apsolutno ni malo života. Možda je ova metafora gruba, ali pomirljivi stavovi, oni koji se nalaze između za i protiv, potpuno su se utopili i nestali u obilje agresivnih stavova. Tako je Superliga Evrope ispala nešto najgore što se dogodilo fudbalu i dovešće do njegove propasti zarad pohlepe najbogatijih. Odnosno, to je nešto najbolje što se dogodilo fudbalu, koji će konačno moći da napreduje iz močvare u koju je gurnula FIFA i UEFA. Čak i da pokušate da pronađete argumentaciju koja bi približila ova dva ekstremna stava, rizikujete da vas proglase glupima ili da potpuno ignorišu to što imate da kažete. Ista stvar se događa oko vakcinacije, svake političke priče koju možemo zamisliti, javnost je oštro podelila stavove čak i oko najutemeljenijih naučnih činjenica. Recimo, negiraju se vakcine, virusi, oblik zemlje i još more stvari na koje nailazimo. Profesorica komunikologije sa Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, Jelena Kleut, za Radio kaže da tako oštar rascep u stavovima može da se veže uz pojavu društvenih mreža, koje su nametnule neka nova pravila komuniciranja, lišena dobrog dela ljudskosti. Sa njom je razgovarala moja koleginica Jelena Božić, pa ćemo sada poslušati taj razgovor.
Zašto se negde ide tako? Da li uopšte možemo da utvrdimo zašto i negde možda vaše mišljenje od kada je krenulo da na društvenim mrežama imamo upravo te stavove? Da smo ekstremno za nešto ili da smo ekstremno protiv nečega?
Meni se čini da ih imamo od onog momenta kada su se društvene mreže omasovile. I sad to se u različitim društvima dešavalo u različito vreme, mislim u Srbiji u proteklih 4-5 godina to počinje, a danas mislim da smo sada na nekom vrhuncu i više razloga to jednoj oštroj polarizaciji i, da dodam, izostanku umerenih stavova i pitanja. Mislim da je to zapravo ključno, da su se ljudi koji imaju umerene stavove povukli. Zato što su društvene mreže postale ta jedna utakmica na, tako reći, život i smrt, u kojima se ljudi koji imaju umerene stavove vide kao ljudi bez stava, potprilike šta ćeš ti ovde. Pogledajte kada je poslednji put neko iskreno postavio neko pitanje. Prilike ne razumem da li bi neko hteo da mi objasni, toga nema, opet zato što je glavni etos društvenih mreža, evo ja imam stav i sada ću da vam ga saopštim. To je jedan od razloga zašto mi vidimo tako izraženo sučeljene stavove, zato što nedostaje ta sredina koja je pobegla, odnosno rešila da na društvenim mrežama te umerene stavove ne izlaže. Drugi razlog jeste što sama ekonomija platformi podstiče što radikalnije stavove. Dakle, ono što bi neki teoretičari nazvali ekonomija lajka, je li tako? Dakle, jedino što je vredno u ekologiji društvenih medija jeste koliko lajkova imate. Ovde lajk simbolizuje broj šerova, broj tako svega toga. I onda je otvorena jedna utakmica ko će da ima više, i to ljude onda vodi tome da izražavaju čak i stavove koje možda ne dele, ali ekstremni su, pa će privući veću pažnju i samim tim dobiti veći broj lajkova, i to je onda po različitim pitanjima odvelo u ekstreme. I treći razlog, koji mislim da jednim delom ima veze sa društvenim mrežama, jednim delom nema, a to je da je sve više pitanja koja dele društva. I ovo naše i mnoga društva širom globusa se dele po pitanjima za koje smo neka mislili da smo zatvorili, o istopolnim zajednicama, o migrantima, o fašizmu, a onda su došla neka nova pitanja o koronavirusu, o procenjivanju učinka pojedinih vlasti. rasti i to prosto postaje onako košarica koja raste tih tema koja raspolućuju društvo, na koje se ljude onda odnose u isključivo nekakvim isključivim i radikalnijim stavovima.
E sad negde vi ste to i pomenuli upravo da je to neki umereniji stavovi, odnosno stavovi koji možda zahtevaju neko preispitivanje, da su negde nestali i razlog zbog kog su nestali, ali sad kad pričamo usred svih ovih stvari koje ste vi naveli da mogu se desiti kao posledice, šta se dešava sa komunikacijom uživo i da li takva komunikacija na društvenim mrežama utiče na naše stavove, mišljenje koje ćemo van tih društvenih mreža imati u društvu, u grupi, svejedno?
Kažu teoretičari da smo mi, svako od nas pojedinačno, jedan mali statistički kompas i da primamo to šta misli okruženje oko nas i onda smo spremni da prilagodimo. Znamo šta su jako kontroverzne teme o kojima nećemo govoriti, znamo teme o kojima možemo da ćaskamo i pričamo otvoreno koliko god želimo, i mislim da sada društvene mreže jako utiču na te naše kompase i da su ljudi spremni u jednom izrazito malom krugu da raspravljaju, da otvoreno dele svoje stavove, a da su čim se izađe malo izvan tog kruga, učionicu, u nekakav prostor koji nije u celini javni, ali nije ni najuži krug prijatelja, da su tu ljudi i dalje ustrašeni oko deljenja stavova. Dakle, da će se oni i tu uzdržavati i neće voditi ono što je da se zove razgovor, tako, dakle, slušati jedni druge, odgovarati empatijom na pitanja i na stavove drugih. Plašim se da je to taj efekat, da smo izgubili moć da razgovaramo.
I je možda i samo tu, pa ću završiti sa tim, je možda tu upravo da sve to, tako da kažem, kompenzujemo, sve to što možda ne možemo jedan na jedan, tako kažem, uživo, da možda i to doprinosi da tako jake stavove ponekad imamo na društvenim mrežama, možda smo tu zaštićeni upravo iza te...
Pa postoji sjajna knjiga autorke Sherry Turkle, kojom nas ona poziva da pokrenemo razgovor, gde ona notira ne samo izostanak razgovora, nego izostanak momenta da mi ostanemo sami sa sobom, sa svojim mislima, bez mobilnog telefona. To je moment samorefleksije, gde ćete formulisati svoj stav bez drugih glasova oko vas, i gde ćete onda i biti spremni da posle takve samorefleksije argumentovanije branite svoj stav, ali što je isto važno, bit ćete tolerantniji da saslušate drugog zato što ste vi već prošli pitanja, kritički ispitali svoj stav. I plašim se, dakle, da društvene mreže imaju značajne te efekte i po način na koji i mi sami mislimo o pojavama oko sebe.
Čuli ste Jelenu Kleut, poslušat ćemo sada jednu pesmu, a onda se vraćamo u našoj priči. It's 5 a.m. on a Friday night. I can still taste the lime. The birds are having a laugh at me. I am up to old business. Cologne clubs and a few hits. Why slow down to the speed of reality? These late nights don't feel the same, and I don't overthink every move I make. These late nights won't end the same. Myself along the way. These late nights
late nights don't feel the same. When I don't overthink every move I make.
I ako ste od početka sa nama ili ako slušate ovo kao podcast, onda svakako znate, pričamo o oštro podeljenim stavovima na društvenim mrežama oko bilo koje teme koju možemo da zapodenemo. Čuli ste šta je rekla pre ove pesme Jelena Kleut, profesorica komunikologije. Komunikacija među ljudima je dakle zauvek izmenjena i njena transformacija još uvek nije gotova, nemamo pojma u što će se ona do kraja pretvoriti. Za psihološkinju Vericu Kozarev Klarić razlozi za takvu pojavu leže u činjenici da nam je društvo apsolutno polarizovano i da ljudi na sve načine pokušavaju da odaberu stranu i pripadaju nekoj struji jer se tako osjećaju sigurnije. A to ujedno i nije jedini razlog zbog kog mi ovako komuniciramo. Ja sam pre nekoliko dana razgovarao sa Vericom na tu temu i evo šta ona kaže koji su razlozi za tako oštro kreiranje potpuno suprotnih stavova. Zbog čega na društvenim mrežama iznosimo toliko ekstremne stavove, zašto su društvene mreže tako pogodne da se na njima izražavamo baš u ekstremima na svaku temu?
Pa, kao prvo, društvene mreže su danas bukvalno osnovno sredstvo komunikacije, bilo kakve vrste razmene i naravno i samim tim i mesto gde ćemo mi da izražavamo naše stavove. E sad, ti ekstremni stavovi, zapravo uopšte izražavanje ekstremnih stavova karakteristično je za nekakvu vrstu situacije u kojoj se mi nalazimo već duže vreme. To je ta nekakva polarizacija, odnosno izražavanje ekstrema. Znači, ili je sve dobro, ili je sve loše, ili je zlo, ili je prihvatljivo, neprihvatljivo. Znači, ili si mi prijatelj, ili si mi neprijatelj, nema ničega između. I onda mi na društvenim mrežama, izražavajući svoje te ekstremne stavove, samo jednim klikom nakupimo gomilu nekakvih naših istomišljenika, a ne postoji ta personalna komunikacija, ona nekakva prirodna licem u lice razmena gdje mi možemo da se sučelimo, da zdravo izrazimo svoje slaganje ili neslaganje argumentima.
Zbog čega ne korigujemo stavove čak ni kad nas ljudi suoče sa činjenicama?
Pa to nekorigovanje stavova zapravo predstavlja odsustvo bilo kakve prijemčivosti za toleranciju i prihvatanje nečijeg različitog stava. Drugo, čvrsto držanje za taj nekakav ekstrem za koji smo se u tom trenutku opredelili. I radi se zapravo o tom nekom crno-belom posmatranju realnosti gde postoje dva pola i taj jedan pol je idealan, takav kakav jeste, jedini koji je nama prihvatljiv, i imamo onaj drugi koji je potpuno neprihvatljiv, koji je loš ili zao, i mi se pridržavamo tog nekog našeg stava, bez obzira na to kakav je on, ne prihvatajući da postoji možda ona druga opcija ili da postoji bar neki tonalitet nekih drugih opcija gde možemo da prihvatimo da nešto može da bude drugačije, da nešto da ima nekakav drugi ton.
Jesi razmišljala možda o tome kako se to razlikuje recimo u našem razgovoru uživo od onoga što se događa na društvenim mrežama? Dakle, kada bih ja tebe ili ti mene suočile sa nekakvom vrstom činjenica, da li bi to u nekom personalnom razgovoru bilo malo drugačije, reakcija ta da li bi bila drugačija?
reakcija bi sigurno bila drugačija iz prostog razloga što ti i ja sad komuniciramo na potpuno nekim različitim nivoima, osim što verbalno mi imamo i nekakav kontakt očima, znači postoji tu i neka neverbalna komunikacija i tako dalje. Znači mi dajemo prostor jedno drugom da argumentima možda razuverimo ili ubedimo jedno drugo u nekakav naš stav. Ona pisana komunikacija koja je takva na društvenim mrežama i koja nije podložna tim drugim vrstama bojenja razgovora, to nama ne dozvoljava. Znači tu ostajemo mnogo kategoričniji u izražavanju stavova.
Šta nas to udaljava od pomirljivog tona? Šta od stava koji nam se ne dopada? Što od stava koji nam se ne dopada odmah idemo u ekstremno suprotni ugao?
Pa mislim da generalno ljudi koji izražavaju te takve ekstremne stavove, da su oni, imaju taj nekakav specifičan opšti način razmišljanja i da takav način razmišljanja zapravo onemogućava ljude da sagledavaju nekakve alternative, da imaju neki širok spektar raznih mogućnosti. Oni sami po sebi nisu spremni za kompromise, za prilagođavanje, samim tim što biraju takav jedan ekstrem. I prosto takva zauzimanje takvog ekstremnog stava dovodi poprilično do nekakvih frustracije, nezadovoljstva, jer svakako neslaganje sa tim nekim i neispunjavanje tih nekih njihovih zamišljenih scenarija dovodi do nezadovoljstva i do frustracije i sebe smatramo sebe bezvrednim, neupotrebljivim i tako dalje.
Da li mi to možemo na neki način da lečimo? Da li sami se samo možemo da lečimo tu vrstu komunikacije ekstremne, da na sve reagujemo vrlo žestoko?
Apsolutno. Apsolutno, i to je to je zapravo jedan proces rada na sebi, gde mi treba zapravo da prihvatimo da ništa nije crno ili belo, da ništa nije savršeno, da postoje, da ceo svet, taj koji nas okružuje, svi ljudi koji se okružuju, da je to sve vrlo kompleksno i paradoksalno je shvatati sve tako ekstremno, samim tim što znamo koliko je sve kompleksno i koliko je nesavršeno. I zaista je neophodno shvatiti da je nemoguće svrstavati sve te ljude koji nas okružuju u te dve ekstremne kategorije. Jer niko ne može zadovoljiti naše potrebe, pa ni mi sami. Znači da realnost nije ono što mi želimo da budemo.
Misliš li da će to da se, zahvaljujući društvenim mrežama, pogoršava, dakle, naši odnosi i ono način na koji mi komuniciramo, barem s tog nekog psihološkog stanovišta, da li će se to pogoršavati ili ćemo evoluirati u nekom momentu zajedno sa društvenim mrežama u nešto malo bolje?
Ja bih voljela da mi evoluiramo, ali nešto ne vidim perspektivu da ide u tom pravcu. Mislim da ćemo sve više da se otuđujemo jedni od drugih i da ćemo na taj način da gradimo odnose i na tom nekom ekstremnom i površnom nivou.
Bila je to Verica Kozarev-Klarić, psihološkinja, a mi ćemo sada poslušati još jednu pesmu, onda se vraćamo našoj priči.
You've come.
Slušajte emisiju Za i protiv. Naša današnja tema jesu dijametralno suprotni stavovi na sve teme u koje možemo da pomenemo na društvenim mrežama i njihovo ishodište, dakle kako su nastali, zbog čega su takvi kakvi su i kuda nas to uopšte vodi. Mi ćemo, svi koji su se ikada bavili uređivanjem društvenih mreža za razne institucije i firme, kao i oni koji administriraju komentare na informativnim portalima i sajtovima, znaju da postoje izvesne pravilnosti kada dolazi do najoštrije polarizacije stavova. Sandra Spasić je godinama moderirala Facebook stranice za razne klijente i kaže da je polarizacija instant pojava kada se pokrene priča o politici, o sportu, o muzici i nešto malkice manje o filmovima, mada ta razlika možda i zanemarljiva. Činjenice se u tim slučajevima uglavnom zanemaruju, kaže ona, rasprava vrlo brzo prelazi u zaglušujuću buku pretnji i psovki. Također, prema njenim rečima, ljudi vole da budu deo trendova, onih trendova koji trenutno nastaju. Oni su im zabavni, ali kada taj trend prihvati previše ljudi, onda počinju da iznose stavove dijametralno suprotne onima koje diktira trend. Tako primjera radi, recimo, videoklip u kojem slepi dečak svira majstralno violinu na ulici, prvo bude oduševljeno deljen, ljudi iskazuju empatiju, dive se umeću i tako dalje. Ako on probije kapija viralnosti i mi ga zatičemo u svakoj drugoj objavi, deo ljudi odjednom počinje da negoduje kako je taj klip već smorio, kako je suviše dosadan, kako ima i boljih violinista i kako je bez veze što nas hvataju na patetiku, iako se patetika nije spominjala na početku tog trenda. Dakle, društvene mreže su nas definitivno nagnale da oponiramo, jer u dvodimenzionalnoj komunikaciji samo tako mislimo da možemo da se istaknemo. I to naravno nisu svi razlozi koje možete sakupiti za način na koji mi danas međusobno komuniciramo na društvenim mrežama. Ta komunikacija, srećom, i dalje je potpuno drugačija kada se nalazimo recimo u virtualnom svetu i kada razgovaramo uživo, kada vidimo svog oponenta, sagovornika, kada vidimo njegove reakcije na ono što govorimo, kada čujemo njegove stavove i imamo dovoljno strpljenja za njih, kada niko ne čuva prostor kao na Twitteru za ne znam 180 karaktera, onda jako lako korigujemo svoje stavove, prilagođavamo ih, nekad smo naravno pri njima ako zaista smatramo da smo potpuno pravo i da govorimo iz ugla činjenica, ali potpuno drugačija komunikacija uživo nego na društvenim mrežama. No i ona se polako menja. Čuli ste šta kaže Verica Kozarev-Klarić, psihološkinja, dakle ono kako komuniciramo na društvenim mrežama polako počinje da menja način na koji komuniciramo međusobno i taj proces naravno nije završen. I ona, ja mislim da je u pravu kada kaže da način na koji komuniciramo neće biti bolji u budućnosti i neće evoluirati zajedno sa društvenim mrežama u nešto bolje, nego će postajati sve gori i gori, i da je u takvoj šumi komentara, mišljenja i stavova, moguće biti originalan i moguće da vas neko čuje jedino ako ulazite u ozbiljen ekstrem, i to onda naravno pojačava problem i uvodi nas u jedan začarani krug iz kog je jako teško izaći. A na koji način se boriti protiv toga? Pa puno čitati, biti siguran u svoje stavove i dobro i pažljivo slušati ljude koji iznose suprotne stavove, zato što ih nekad ne iznose samo zbog toga, zato što su ubeđeni da su oni ispravni, nego zato što se boje, plaše, zato što žele da oponiraju, zato što žele da impresioniraju i tako dalje. Možda i to treba razumeti, pa možda sa te strane i prilaziti raspravama na internetu. Toliko od mene danas, nadam se da ste uživali u ovoj temi. Sljedećeg četvrtka neka potpuno drugačija i nova priča, a vi umeđu vremenu slušajte muziku koju priprema naš muzički urednik Dušan i naša muzička urednica Bea. Uživajte, ćao!
Za i protiv.